Undeva la țară, mult timp în urmă, o familie de fermieri au hotărât să își angajeze un nou argat. Nu unul oarecare, ci unul care să poarte de grijă de toate treburile fermei. După ce s-a trezit un tânăr că vrea să fie angajat, familia sa de vorbă cu el au început să-i prezinte responsabilitățile, dimensiunea fermei, lucrurile pe care le așteaptă, așa că în mare parte au căzut de acord. Aproape spre finalul interviului, familia s-a uitat înspre tânărul viitor argat și a spus: dacă ar fi să ne spui așa într-o frază, ce anume te recomandă pe tine să ne determine să te angajăm, ce ne-i spune? Și tânărul s-a gândit un moment și a spus: cred că aș putea să spun despre mine că pot dormi liniștit atunci când vine furtuna. Să dormi liniștit când vine furtuna pare cumva neobișnuit. De vreme însă ce decizia de angajare o luaseră, familia aceasta a hotărât să-l angajeze, așa că nu după multe zile l-au lăsat să-și vadă de treburi. S-a întâmplat că a venit într-o noapte o furtună mare. Familia s-a trezit, au început să inspecteze și ce să vezi? Grajdul era închis, tractorul era în hangar, celelalte unelte erau toate puse la loc și când au trecut pe lângă cămăruța unde dormea argatul, el dormea liniștit. Dimineața când s-au trezit cu toții, s-au dus să-l întrebe: domnule, cum de-ai putut să dormi liniștit? Și tânărul a spus: v-am spus de la început, eu sunt un om care dorm liniștit când vine furtuna, pentru că știu că m-am pregătit pentru ea mai dinainte. Dragii mei, nimic mai adevărat decât exact principiul acesta atunci când ne referim la Iosif. În viața lui Iosif, în casa lui Potifar, a bătut vântul, a venit furtuna. O furtună care pe mulți i-ar fi doborât la pământ. Și cu toate acestea, furtuna aceasta nu l-a găsit pe Iosif nepregătit. Astăzi ne vom uita în pasajul din Geneza 39, din dorința de a înțelege cum să rămâi curat într-o lume murdară. Haideți să ne ridicăm, vreau să cinstim în felul acesta citirea cuvântului lui Dumnezeu și vreau să vă rog să stăm cu o inimă deschisă și cu Scriptura deschisă. În Geneza capitolul 39 vom citi primele 20 de versete. Toți cei care aveți Scriptura, m-aș bucura să urmărim citirea cuvântului și să stăm în fața acestei Scripturi ca în fața unei oglinzi. Geneza 39. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorului faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mie în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce cu ea, nici să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucru și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că el lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și-a pus haina lângă lui Iosif, lângă ea, până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel: robul acela evreu pe care l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care îi zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși și întemnițați împăratului, și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Amin. Ne rugăm, Doamne, să folosești această scriptură, să atingi cugetul fiecăruia din noi și mai ales să ne îndrepți pe calea curăției. Ne rugăm să lucrezi astăzi în lăuntru nostru și în întreaga adunare. Îți cerem aceste lucruri în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am pornit la drum în istoria lui Iosif ca să descoperim o lecție. Și lecția de bază este: în ce fel, cum visurile pot să devină realitate în vreme ce pentru cei mai mulți visurile se risipesc. Și am văzut că întotdeauna pentru ca un vis să devină realitate e nevoie de două lucruri. E nevoie ca visul să fie izvorât din voia lui Dumnezeu și în al doilea rând visul să fie însoțit de o dependență de el. Și pentru ca inclusiv Iosif să învețe lecția dependenței de Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât să-l lase în mai multe încercări, în mai multe teste. Am văzut că Iosif trebuia să treacă testul mândriei, a trebuit să treacă testul mâniei, pentru că nu-i așa, putea să fie îndreptățit să se mânie atunci când frații lui l-au aruncat în groapă. Și iată astăzi îl descoperim pe Iosif obligat să treacă un alt test, testul moral. O ispită s-a abătut asupra lui și Iosif trebuia să treacă biruitor prin ea. Înainte să ne uităm mai în detaliu un text, o citire, să zic așa, la prima vedere, surprinde un contrast extraordinar între primele versete și tot ceea ce urmează. În primele versete avem o abundență de dovezi că Dumnezeu era prezent în viața lui Iosif. Vedem că prezența aceasta a fost atât de reală încât Potifar a recunoscut acest lucru. Și îngăduiți-mi să vă întreb un lucru: oare cei care stau în preajma noastră, cei pentru care lucrăm, cei cu care ne frecăm în fiecare zi, pot să vadă în mine, pot să vadă în tine că Dumnezeu este prezent în viața ta? Te uiți în pasajul acesta și vezi că în prima parte a pasajului Dumnezeu este foarte prezent. După care, brusc, parcă ni se pare că Iosif e lăsat de unul singur în bătaia vântului. Oare cum se armonizează cele două? Dumnezeu este prezent, binecuvintează tot ceea ce face Iosif, după care brusc vine ispita. Și în ispită, uitați-vă atent, n-o să vezi direct prezența Domnului. Oamenii în fața acestei dileme riscă să tragă o concluzie. Unii spun, apoi Dumnezeu m-a lăsat în ispită. Nu, Scriptura ne spune că Dumnezeu însuși nu ispitește pe nimeni. Pe de altă parte, alții se uită și spune, vezi, Dumnezeu m-a abandonat. Eu singur trebuie să lupt cu ispita și am căzut. Sau să te uiți la acest episod și înțelegi și să înțelegi că Dumnezeu este credincios chiar în mijlocul ispitei, pentru că a pregătit un mod de a ieși din ispită. Și astăzi ne vom uita exact la acest mod, la această modalitate pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru Iosif și a pregătit-o pentru fiecare din noi de a trăi curat într-o lume murdară. Sunt trei imperative pe care vreau să le descoperim în viața lui Iosif și imperativele acestea sunt necesare fiecăruia din noi. Spus simplu, aș spune așa, fii conștient de vulnerabilitatea ta, în al doilea rând, fii consecvent valorilor tale și în al treilea rând, fii categoric cu toată voința ta, dacă vrei să învingi ispita. Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste trei imperative și vreau să luăm învățătură. Mai întâi, ne uităm în Scriptură și descoperim un tipar a ceea ce înseamnă ispita. Dragii mei, e important să înțelegem că, deși nouă ni se pare că Dumnezeu a dat extraordinar de multă libertate celui rău de a ne ispiti într-un fel sau în altul, Dumnezeu în suveranitatea Lui, dacă vreți, l-a limitat pe diavolul să se apropie de noi, să ispitească pe oameni în același și în același mod. Ispitele pot să fie diverse, dar tiparul rămâne același, din Geneza până la capăt. De aceea, noi putem lua învățătură din fiecare exemplu. Mai întâi, e important să fim conștienți de vulnerabilitățile noastre atunci când înfruntăm ispita. E extrem de important să fii conștient de propria ta vulnerabilitate în fața ispitei. Ne uităm în pasaj și descoperim că în viața lui Iosif au fost câteva vulnerabilități. Iosif însă cred că a fost conștient de ele. Mai întâi, uitați-vă, vă rog, la felul în care Iosif era singur. Și singurătatea aceasta a fost în sine o vulnerabilitate. Gândiți-vă, de exemplu, Iosif n-a avut șansa pe care au avut-o până la urmă tinerii care au fost în Babilon. Noi spunem, a fost o mână de ei, da, au fost totuși o mână. Era Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego și până și în cuptorul de foc n-au fost singuri. Iosif însă, pe de altă parte, era absolut singur în casa lui Potifar. Nimeni nu mai era din neamul lui. Înțelegeți că nu vorbim aici doar de o simple legătură de rudenie, deși textul e foarte atent în a ne sublinia că vorbim de el, egipteanul, și el, evreul. Da, pentru că conflictul la care asistăm, dragii mei, este mai mult decât un conflict între un bărbat și o femeie, între atracția între sexe. Ci conflictul real este între două lumi, două culturi diferite. E cultura iudeo-creștină, dacă vreți astăzi, și cultura păgână. Cultura iudeo-creștină e cultura celui care învață să se uite la standardele lui Dumnezeu și să trăiască după ele. Sau cultura păgână, o cultură care caută să satisfacă plăcerea. Ei, Iosif era singur la această confluență de două culturi. Și când am spus asta, dragii mei, am spus că nimic nu s-a schimbat pentru generația de astăzi ca și pentru Iosif altădată. Și noi și copiii noștri sunt undeva la confluența acestor două culturi. Și ori de cât de bine am încercat să-i protejăm, să-i ținem mai mult acasă, să-i punem într-o școală bună, să-i ținem sub observație, mai devreme sau mai târziu vine un moment în care ei sunt singuri. Și singurătatea aceasta aduce cu sine o vulnerabilitate. Aici e de discutat, dacă vreți, ce anume ar fi mai bine să facă tinerii noștri. Pe de o parte, să aștepte ca alții să vadă că ei sunt altceva și să întrebe, mă, tu nu ești pocăit? Sau să fie plin de îndrăzneală și din prima zi să se identifice și să spună, dragii mei, nu știu cum să vă spun, eu mă duc la pocăiți, sunt nu numai din familie, ci sunt din convingere un copil al lui Dumnezeu. Știți că merită să stai să te să decizi în felul acesta. Eu mi-aduc aminte că cineva din oamenii care pe mine m-au ajutat în viața de credință mi-a spus, în orice loc de muncă în care m-am dus, primul lucru pe care l-am făcut când m-am prezentat, a spus, eu sunt, și a spus numele, și spune, vreau să vă uitați la mine ca la un pocăit. A spus, de ce? Nu pentru că am vrut să mă mândresc, spunea el, ci pentru că am vrut să îmi iau o măsură de siguranță. Mi-a spus el, mi-a fost mai comod să spun eu sunt pocăit, ca întotdeauna ceilalți să se uite la mine și când eu aș fi tentat să o șmecheresc într-un fel sau în altul, să-mi aduc aminte că am de apărat o mărturie. Iosif era conștient de această vulnerabilitate a lui că e evreu într-o cultură păgână. În același timp însă, vreau să descoperim o altă vulnerabilitate care e, dacă vreți, mult mai subtilă. Scriptura ne spune că Iosif era plăcut la chip și la statură. Și vreau să vă spun că o a doua vulnerabilitate e, dacă vreți, frumusețea și succesul. E ciudat să spui că frumusețea și succesul sunt vulnerabilități când, în cultura de astăzi, frumusețea și succesul sunt valuta forte care îți aduce lumea la picioare. Nu e așa că oamenii au o atracție deosebită, un respect deosebit față de frumusețe și față de succes? Iosif a înțeles că frumusețea corpului său are o vulnerabilitate. Și îngăduiți-mi să mă opresc puțin și să spun un lucru tinerilor. Știu, fiecare, fie că e vorba de băiat sau fată, vrea să știe, să simtă că are un trup frumos și atractiv. Și eu spun, în viața fiecăruia, în corpul fiecăruia, Dumnezeu n-a fost zgârcit, a pus în tine lucruri frumoase, a pus alte lucruri care să te țină smerit, dar dacă cumva vreodată te uiți spre alții cu jind și ai senzația că alții sunt mai frumoși și tu n-ai cum să-i copiezi, înțelege un lucru, faptul că nu ești Ileana Consânziana, faptul că nu ești nici Miss Arad, nici Bobocel sau Miss care ar fi ea, e până la urmă un avantaj. Pentru că Scriptura ne spune, din pricina faptului că Iosif era frumos la chip, cineva a pus ochii pe el. În plus, era plin de succes. Când toate îți merg bine, când ai notele cele mai mari la școală, când ai îndemânare, când ai un dar care iese în evidență și te detașează de ceilalți, înțelege că în sine succesul acela este o vulnerabilitate. Mai este un lucru. Iosif era vulnerabil Pentru că rezervorul lui emoțional nu era plin. Folosesc o astfel de expresie ca să vă ajut să înțelegeți că fiecare din noi, ca și oameni, avem nevoie să fie stomacul plin și sufletul plin. Și uneori părinților le este mai comod să umple stomacul nostru decât să umple sufletul nostru de apreciere, de înțelegere, de afecțiune, de tandrețe, de tot ceea ce înseamnă nevoie emoțională. Când ești singur și când nu este nimeni care să toarne în rezervorul tău emoțional, când suna gol, ești vulnerabil. Și de aceea, dacă ajungi într-un mediu în care e singur, dacă în ciuda faptului că comunici cu ai tăi, resimți faptul că nu sunt aproape de tine, nu sta multă vreme așa. Lasă oameni în preajma ta care să umple rezervorul tău emoțional, să se arate acceptare, să îți dea sentimentul că aparții unui grup pentru că ai nevoie de asta. Și acum uitați-vă ce s-a întâmplat. Iosif era cu nevoi emoționale și cel mai probabil și soția lui Potifar era cu nevoi emoționale. Nu vreau să citesc printre rânduri, dar e ușor să vezi că femeia aceasta era mai mult singură, că în foarte multe împrejurări era mai tentată să-l acuze pe bărbatul ei pentru inițiativele pe care le ia, așa că rezervorul ei emoțional era de asemenea gol. Și când ai un om cu nevoi emoționale și ai o femeie cu nevoi emoționale, ca și în un magnet, nordul cu sudul, se atragă. Iosif a biruit ispita pentru că a fost conștient de vulnerabilitatea sa atunci când a trebuit să înfrunte ispita. A doua lecție pe care poți să o înțelegi când te uiți în text și este, dacă vreți, secretul a ceea ce înseamnă să rămâi curat într-o lume murdară. În al doilea rând, fii consecvent valorilor tale atunci când insistă ispita. Fii conștient valorilor tale, fii consecvent valorilor tale atunci când ispita insistă asupra ta. Ne uităm în text și marea întrebare pe care ți-o pui este: cum de Iosif a rămas curat? Ei, dragii mei, biruința lui Iosif a fost câștigată mai întâi la nivelul minții și după aceea la nivelul fizic. Exact așa cum orice război este câștigat nu în primul rând pe câmpul de bătaie, ci pe terenul de antrenament. Exact așa cum orice meci de fotbal se câștigă nu doar în ziua meciului, ci se câștigă într-o săptămână întreagă de antrenament. Ei, Iosif, dragii mei, nu cred că în mod voit s-a antrenat pentru că va ajunge în casa lui Potifar și că soția lui Potifar va fi foarte atractivă, ci Iosif s-a pregătit pentru conflictul acesta. Iosif a fost cel care putea dormi liniștit în mijlocul furtunii pentru că s-a pregătit pentru ea mai dinainte. Și cea mai bună modalitate de a te pregăti pentru o astfel de confruntare este să fii consecvent valorilor tale. Dacă ar fi să pun într-un singur cuvânt ce a însemnat lucrul acesta, vă rog să vă uitați în versetul 9, care spune așa: cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc, cum? Împotriva lui Dumnezeu. Eu cred că fundamentul valorilor lui Iosif a fost teama de Domnul. Vreau să rețineți, nici cea mai strictă educație, Nici regulile cele mai stricte, nici supravegherea cu GPS, cu orice ați vrea dumneavoastră, n-ar putea să-i păzească pe copiii noștri de rele, așa cum poate să o facă teama de Domnul, instituită din pruncie și semănată adânc în cugetul lor. Știu că noțiunea în sine de teamă de Domnul e o noțiune care deranjează astăzi, pentru că e mai comod să-ți imaginezi un Dumnezeu care iartă, care apropie, care îmbrățișează, care înțelege, care îngăduie, care îi cuprinde pe toți, decât un Dumnezeu de care trebuie să te temi. Aici însă e important să clarificăm un lucru. Teama de Domnul în înțelesul biblic nu înseamnă o simplă teamă de pedeapsă. Am făcut asta, acum să văd de unde vine bâta. Nu. Teama corectă de Domnul e teama nu de felul în care El mă va răni pe mine, felul în care El se va răzbuna pe mine, ci felul în care prin gestul meu îl rănesc pe El. Teama de Domnul nu înseamnă teama de felul în care El se va răzbuna, ci teama de Domnul înseamnă felul în care gestul meu îl rănește pe El. Și în viața lui Iosif vedem această consecvență în valorile lui. Dragii mei, asta l-a făcut biruitor. Nu știm exact, și textul nu ne dă toate detaliile, nici întreaga poveste, Moise când o scrie sub inspirația Duhului Sfânt, nu ne spune câte studii biblice o fi făcut Iacov cu Iosif, nu reușim să înțelegem absolut toate momentele în care aceste valori s-au sedimentat în viața unui tânăr la 17 sau la 20 de ani, dar e cert că Iosif a fost consecvent acestor valori. Și în consecvența lui, asta secretul. Câteva valori pe care e important să le reținem. Vă rog să vă uitați la felul corect în care Iosif vede păcatul și spune răul acesta mare. Felul în care Iosif vede caracterul sfânt al căsniciei, asta înseamnă valori bine așezate. În plus, vă rog să vă uitați la felul integru al lui Iosif de a fi în absolut toate domeniile vieții. Și îngăduiți-mi aici să punctez puțin un lucru. Vă întreb, dacă Iosif ar fi fost șmecherește, dacă Iosif ar fi fost cu dublă măsură în lucrurile ce țin de administrarea treburilor casei lui Potifar, oare ar fi reușit să rămână drept în fața ispitei? Vă spun probabil că nu. Pentru că dacă te obișnuiești să mergi cârn într-un domeniu, tentația va fi să mărești domeniile în care să te strecori. Dar dacă ți-ai pus pe inimă ca indiferent ceea ce faci, să faci cu integritate și curăție de inimă, lucrul acesta îți va da tărie în fiecare domeniu al vieții tale. Asta înseamnă că e bine să n-ai o dublă măsură, indiferent de ce segment al vieții ai în vedere. Ăsta era Iosif. Un alt lucru pe care îl descoperim. Iosif era consecvent în responsabilitățile pe care și le-a asumat. Dragii mei, e important să îi creștem pe copiii noștri întotdeauna să se focalizeze asupra responsabilităților lor și nu în primul rând asupra nevoilor lor. Știu că lucrul ăsta e greu. Pentru că noi, ca părinți, vrem să venim mai degrabă în întâmpinarea nevoilor lor. Și suntem mult în urmă în ceea ce privește delegarea unor responsabilități clare. Și un copil care crește fără responsabilități, un copil în care toată lumea se învârte în jurul lui, este mult mai vulnerabil decât cel care știe că are anumite responsabilități. Uitați-vă în viața lui Iosif. Când Iosif trebuie să se apere față de insistența cu care ispita vine spre el, Iosif nu face altceva decât să spună care-i sunt responsabilitățile. Și el înțelege că a cădea în ispită înseamnă a forfeca responsabilitățile pe care el le are și pe care și le-a asumat. Vă rog să rețineți, secretul în viața de biruință pentru noi, pentru copiii noștri, pentru toți ceilalți, este acesta. Uită-te, focalizează-te asupra responsabilităților, nu asupra nevoilor. Un ultim lucru. Dacă e vorba să fii consecvent valorilor tale, atunci vă rog să rețineți. Iosif a învățat să-și trăiască viața permanent în prezența și sub privirea lui Dumnezeu. Iosif a înțeles că și dacă nu-l vede nimeni, Iosif, viața lui e o carte deschisă înaintea Domnului. De aceea Iosif spune, cum aș putea să fac un astfel de rău împotriva lui Dumnezeu? Dragii mei, adevărul acesta mi se pare, dacă vreți, un adevăr capital în ce privește viața întreagă de credință. Psalmistul spune în Psalmul 116, versetul 9, unul, dacă vreți, din 5 versete sau 10 versete maxim pe care le-aș pune ca piloni de bază ai vieții mele. Voi umbla înaintea Domnului, cine știe mai departe, pe pământul celor vii. Hai să spunem cu toții. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Dacă am putea să punem adevărul acesta, valoarea aceasta, adânc în sufletul nostru și am rămâne consecvenți ei, vă spun, am fi scutiți și am ieșit biruitori în foarte multe alte încercări. Iosif a biruit pentru că n-avea mintea pregătită să păcătuiască. Biruința lui n-a fost în primul rând în casa lui Potifar, ci a fost în anii de dinainte, când și-a consolidat și-a fost consecvent valorilor lui. Mergem în al treilea rând și ne uităm la al treilea secret al său. Fii conștient de vulnerabilitatea ta, fii consecvent valorilor tale și, în al treilea rând, fii categoric cu toată voința ta dacă vrei să învingi ispita. Vă rog să vă uitați și să subliniați în versetul 10. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el, sublineați, n-a voit. Am spus că întotdeauna ispita atinge mintea noastră, gâdâlă pornirea noastră și emoțiile noastre, dar în esență ispita e o chestiune de voință. V-am arătat, cred că săptămâna trecută, că un principiu pe care îl poți vedea în viața lui Iosif e exact principiul care, dacă vreți, poate să strângă toată viața lui. Și anume, indiferent în ce împrejurare ești, nimeni nu-ți poate lua libertatea de a decide tu cum să reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Și când ne uităm în pasajul acesta, nu poți să eviți faptul că era o chestiune de voință, de decizie personală, ca Iosif să fugă. Exact argumentele pe care alții le-ar fi folosit ca să cadă în ispită, Iosif le-a folosit ca să fugă din ispită. Și vă rog să rețineți, Iosif ne dă dovada a ce înseamnă să fii categoric, să te împotrivești cu toată voința, dacă vrei să învingi ispita. Și secretul e la nivelul voinței. Am spus la început textul pe care Apostolul Pavel îl prezintă în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, când Pavel spune, nu va ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu ce? Cu puterea omenească. Ci Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și ce? Mijlocul să ieșiți din ea. Încă o dată, uitați-vă în text. Dumnezeu este atât de prezent în prima parte a capitolului. Și parcă Dumnezeu l-a lăsat singur pe Iosif să decide el. O, dragii mei, nu, Iosif nu era singur. Dumnezeu nu stătea așa uitându-se, nu acum să te văd cum o să reacționezi. Ci Dumnezeu era cel care, potrivit textului lui Pavel, a pregătit mijlocul, modalitatea de a ieși din încurcătura aceea. Expresia a pregătit și mijlocul de a ieși din ea, vă rog să rețineți, este următoarea. Imaginați-vă că ai fi într-un defileu, într-o încurcătură, într-o îngustime în care n-ai ieșire. Și spui, inevitabil trebuie să trec pe acolo. Brusc, Dumnezeu îți schimbă perspectiva și te scoate la un loc larg încât spui, stai puțin, păi da, există și o altă variantă. Exact așa e. Atunci când ispita îți îngustează orizontul și când te face să spui, n-am cum, cad în asta. Dumnezeu în credincioșia lui a pregătit o vastă, o largă modalitate de a ieși, la care Iosif trebuia să apeleze cu toată voința lui. Ne uităm la felul în care a reacționat Iosif, la cât de categoric a fost în decizia lui. Și vreau să vă pun o întrebare. Care nu a fost cel mai greu nu pe care Iosif a trebuit să-l spună? Pentru că e limpede, textul ne spune, în fiecare zi, măcar că ea vorbea, în toate zilele. Întrebare, în care nu sau care nu a fost cel mai greu? Spuneți-mi, primul. Pentru că, dragii mei, prima dată când Iosif a spus nu, s-a întărit pentru nu-ul următor. Acum atenție, din căderile răsunătoare de pe paginile Scripturii, aduceți-vă aminte Samson și el a spus nu. Și a spus de vreo câteva ori, dar n-a perseverat în asta pentru că n-a fost gata să fugă. Și atunci, când ne uităm la felul categoric al lui Iosif de a acționa, înțelegem că decizia lui a fost o decizie corectă. N-a fost luată pe baze pragmatice, ci pe baze principiale și asta a ajutat. Vedeți că atunci când încercăm să raționalizăm decizia noastră și când vrem să fim pragmatici, nu principiali, întotdeauna ne justificăm o anumită decizie prin care favorizăm carnea. Textul spune în altă parte în Scriptură, ce bine este să știi să-ți întocmești planurile când este vorba să cauți ce iubești. Știi cum spune textul mai departe? Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Când începi să abordezi lucrurile pragmatic, ești pe topogan pentru că vei sfârși legitimându-ți ceea ce îți place. Iosif a luat o decizie nu pragmatică, ci principială. Și de aceea decizia lui a fost o decizie corectă. Cuvântul ne spune că a spus nu, 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 până când, într-o zi, Iosif a trebuit să-și lase haina. Comentatorii stau să interpreteze în fel și chip și sigur că e important să stai să te uiți la imagine în ansamblu. Unii spun că Iosif a simțit că e aproape să cadă. Eu vă spun sincer, stau să mă întreb de ce era nevoie de acest detaliu. De ce până la urmă era nevoie ca Iosif să scape haina? M-am întrebat, oare Dumnezeul care îi dădea izbândă până aici nu putea să facă să nu lase argumentul ăsta în mâna soției lui Potifar? Pe de altă parte, dacă stăm să ascultăm argumentele ei, să știți că nu stau în picioare, dacă Iosif deliberat ar fi vrut să meargă în direcția asta, vă asigur că ar fi știut să lupte încât să nu lase argumentul ultim în mâna unei femei. Mai mult, dacă citești atent, vei descoperi că nu-i foarte sigur că Potifar și-a crezut propria nevastă. Dacă ar fi crezut-o, vă asigur că Iosif ar fi sfârșit decapitat. Și totuși, întrebarea mea este de ce detaliul acesta al hainei? N-am pretenția să am un răspuns exhaustiv, urmăriți-vă în argumentația mea. Decizia lui a fost o decizie corectă, dar în al doilea rând, vă rog să rețineți, decizia lui a fost una costisitoare. El a luat o astfel de decizie conștient că vor fi consecințe. Prima, și-a pierdut haina. Să spui, și ce-i cu asta? Așa e. Știi că atunci când spui nu și te împotrivești unei ispite, e o pierdere? Numai că, urmăriți-mă atent, Iosif, în fracțiune de secundă, a trebuit să decidă între un cost și altul. Între costul hainei și costul curăției. Ce a ales Iosif? A ales curăția. Pentru că Iosif a înțeles de ce mare preț este curăția înaintea lui Dumnezeu. O să vă dau un text, sigur contextul este unul care e deseori larg și tare dezbătut, dar vreau să vă rog să deschideți în 1 Petru, capitolul 3, versetul 4. Chiar v-aș ruga să deschideți aici. 1 Petru, capitolul 3, versetul 4. O să citesc versetul 3 și 4, v-am spus, nu rămâneți blocați la contextul larg în care e folosit versetul. 1 Petru 3, 3 și 4. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule, de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, omul ascuns al inimii, care trăiește în curăție, este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și Iosif a trebuit să stea pentru o fracțiune de secundă cu costul hainei, costul plăcerii și costul curăției. Iosif a fost categoric și a ales curăția. Nu s-a gândit Iosif Și cu asta mă întorc înapoi în text. Nu s-a gândit Iosif că vor fi și alte consecințe. Textul ne spune că încă o dată Iosif a fost victima minciunii, a înșenării și a nedreptății. Și datorită acestor lucruri, Iosif a sfârșit iarăși, dacă vreți, în groapă. Dar aici este o altă lecție. Imaginați-vă în prima zi, în prima clipă în care Iosif a fost împins în temniță, s-au ferecat ușile. Și parcă așa, ca și cum ar fi trecut o zi. Iosif a spus, măi, da, am mai fost în temniță. Păi, dar ce se întâmplă cu mine? De ce mă bucur un pic de libertate, brusc o pierd? Și într-un astfel de moment, să știți că Iosif a trebuit iarăși să stea să judece. Rețineți, între prețul libertății trupului său și prețul libertății cugetului său, Iosif a ales libertatea în cuget. Pentru că, dragii mei, Iosif a înțeles un lucru, că oricât de neplăcută este robia care îți pune lanțuri pe trup, robia păcatului este infinit mai crudă. Dacă ar fi să folosesc limbajul Domnului Iisus, atunci aduceți-vă aminte că în Matei, capitolul 18, Domnul Iisus spune, dacă mâna ta te face să păcătuiești, spuneți-mi asta, tai-o. Pentru că e mai bine să intri ciung în viață decât să rămâi cu două mâini și să arzi în focul cel veșnic. Nu o să mă întorc acum să explic tot ceea ce înseamnă textul acesta dificil, dar rețineți, e într-un fel aceeași decizie între ați lăsa trupul liber și ați vedea sufletul robit de păcat. Iosif spune, mai bine trupul în lanțuri și sufletul liber de robia păcatului, decât invers. Cum a biruit el? A fost conștient de vulnerabilitatea lui. A fost consecvent în valorile lui. Și a fost categoric în voința lui. Ce se întâmplă însă cu atâția alții care au căzut? Oare are Scriptura remediu? Un instructor de ambarcațiuni cu vele și-a scos elevii în prima lecție practică pe apă. Erau pe lacul respectiv mulțime de ambarcațiuni cu vele. Și instructorul, înainte ca să-i urce pe ei în ambarcațiunea școală, le-a spus un lucru, vedeți ce se întâmplă? Pe apă, același vânt bate pentru toți. Dacă vedeți însă o corabie mișcându-se într-un sens și alta în altul, diferența o face poziția velei. Secretul pentru voi și lecția pe care mă străduiesc să vă învăț este una simplă. Când bate vântul, nu te supăra pe vânt că bate într-o direcție sau alta. Repoziționează vela. Dragii mei, n-avem cum să schimbăm vântul care bate. Fiecare din noi putem să decidem cum poziționăm pânza. Când Domnul Iisus s-a întâlnit într-o anumită împrejurare cu femeia care a fost prinsă în păcatul ei și când oamenii au adus-o înaintea Domnului sperând că și el o va condamna, Domnul Iisus îi spune simplu, du-te și să nu mai păcătuiești. În alte cuvinte, vântul bate. Tu schimbă poziția velei. Și fie ca Dumnezeu să dea izbândă fiecăruia. Amin. Andrei, te rog.